permanente și va asigura în totalitate municipiul Bălți cu energie electrică și agent termic. Primarul de Bălți a spus că localnicii vor putea beneficia și de apă caldă la tarife reduse. Precizăm aici că la Bălți din anul 1998 n-a mai fost furnizată către consumatori apă caldă în mod centralizat. După cum a anunțat primarul Panciuc, acest proiect este unul care presupune și investiții străine. Construcția obiectivului va fi efectuată potrivit oficialului de la Bălți, de către compania spaniolă Bruson. Cu toate acestea, observatorii locali relevă că situația în care s-a pomenit Union Fenosa, o altă companie spaniolă care a investit deja în Republica Moldova, ar putea răsturna planurile administrației publice de la Bălți. Chiar dacă există deja o decizie de susținere a proiectului emisă de guvernul de la Chișinău. Oricum, potrivit lui Panciuc, CET Nord, actuala stație termoelectrică de la Bălți, nu mai poate face față cerințelor, iar producerea la această întreprindere a energiei electrice și a agentului termic a devenit extrem de costisitoare. În context menționăm că sezonul de încălzire a demarat la Bălți cu mari dificultăți, însă în prezent majoritatea obiectivelor de menire socială și a blocurilor de locuit primesc agent termic de la CET Nord. Același lucru însă nu se poate spune și despre celelalte localități urbane din județ. Cel puțin, așa a declarat consilierul Nicolae Chirilciuc, fost președinte al Consiliului Județean Bălți, care în ședința de ieri a acestui for a criticat actualele autorități regionale. Chirilciuc a afirmat că actuala conducere a Consiliului Județean ar fi indus consilierii în eroare când a declarat că toate obiectivele de menire socială și blocurile de locuit din orașele județului beneficiază de energie termică. Potrivit lui Chirilciuc, în niciun alt oraș din județ, cu excepția municipiului Bălți, instalațiile de producere a agentului termic nu au fost puse în funcțiune. Vitalie Cazacu din Bălți pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Ora Moldovei. Deschidem partea a doua a emisiunii cu un punct de vedere semnat de Vladimir Socor pe tema impasului înregistrat în procesul de negocieri dintre Chișinău și Tiraspol și în retragerea trupelor și armamentului rusesc din Transnistria.
Mai rămân numai câteva săptămâni până la reuniunea de sfârșit de an a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, OSCE, eveniment care coincide cu termenul limită pentru evacuarea totală a trupelor rusești de pe teritoriul Republicii Moldova. Reamintim că reuniunea la vârf a OSCE din 1999 adoptase hotărâri semnate și de Rusia, măcar de formă, privind lichidarea stocurilor militare ruse și retragerea trupelor ruse din Moldova până în decembrie 2002, retragere ce urma să fie deplină, necondiționată și verificată de inspectori ai OSCE. După cum vedem însă, contingentul de 2500 de militari ruși nu a fost redus cu niciun singur soldat, iar din cele aproximativ 40.000 de tone de muniție din depozitele militare, numai aproximativ 5.000 au fost lichidate, conform unor surse militare. Verificarea este însă imposibilă, deoarece personalului OSCE mereu i s-a interzis accesul la depozitele militare și la cele câteva trenuri care au plecat de bine de rău de la Tiraspol spre Rusia. În acest ritm, evacuarea arsenalelor rusești din Transnistria ar mai dura încă cel puțin 20 de ani. În ceea ce privește trupele, Moscova a început încă de acum 2 ani să facă presiuni pentru ca OSCE să acorde acestor trupe rusești un mandat internațional, chipurile de pacificatori în Republica Moldova. Deci, partea rusă violează pe toată linia obligațiile sale internaționale și propriile angajamente pe care le-i scălise solemn acum 3 ani. În această situație, Republica Moldova a făcut în sfârșit un pas care devenise de mult necesar, precum am afirmat nu odată și de la acest microfon. Republica Moldova s-a adresat oficial și public cu un apel către organizațiile internaționale și toate țările cu care întrețin relații diplomatice, solicitând asistența acestor țări și organizații pentru soluționarea problemei Transnistriei. Credem că domnul președinte Vladimir Voronin, guvernul Republicii și chiar președinții și guvernele dinaintea lor înțeleseseră de mult că problema Transnistriei nu se rezolvă prin mila și îndurarea Moscovei, ci numai prin internaționalizarea problemei. Până acum, Chișinăului, în general, i-au lipsit voința și priceperea de a internaționaliza problema. Iată însă că apelul la asistență internațională din partea Ministerului de Externe de la Chișinău aduce un suflu nou și o abordare mai realistă, mai matură a problemei Transnistriei. Pe bună dreptate, declarația Chișinăului subliniază faptul că liderii de la Tiraspol au creat un regim de dictatură asupra populației Transnistriei și că această dictatură este implicată în activități economice ilegale și în criminalitatea organizată transnațională. Mesajul, direct și indirect, e clar. Cu o grupare dictatorială și gangsterească nu se poate încheia niciun fel de acord de federalizare. Documentul subliniază, iarăși pe bună dreptate, că echipa lui Igor Smirnov, prin intransigența ei, torpilează în permanență negocierile și sfidează comunitatea internațională. Totuși, Chișinăul nu trage, cel puțin nu public, inevitabila concluzie că Tiraspolul sfidează și e intransigent, deoarece are binecuvântarea Moscovei să se comporte anume așa. De acest lucru este perfect conștient și domnul președinte Voronin. La începutul acestui an, președintele Voronin i-a cerut în mod public președintelui rus Vladimir Putin la Moscova să recheme din Moldova gruparea lui Smirnov, grupare criminală, a precizat domnul Voronin. Dânsul a afirmat corect cu acea ocazie că liderii de la Tiraspol, fiind cetățeni ai Rusiei, datorează ascultare președintelui rus Putin. Dar domnul Putin a continuat să acorde mână liberă Tiraspolului. Argumentul de atunci al domnului președinte Voronin rămâne pe deplin valabil. De ce atunci lipsește din textul notei Ministerului de Externe? Documentul nu menționează deloc problema retragerii trupelor Rusiei, cu toate că Rusia are această obligație față de OSCE, iar OSCE este destinatarul numărul 1 al documentului, cum specifică în câteva paragrafele acestuia. Se cuvine acum ca Republica Moldova să facă acestui apel o publicitate activă pe plan internațional, ca el să nu rămână în semi-anonimitatea internă a Chișinăului. Încă nu e prea târziu ca în alte oficialități moldovene să facă vizite în principalele capitale occidentale, solicitând activ susținere politică pentru rezolvarea acestei probleme. E necesară o prezență activă moldovenească în Occident la nivel politic. Ministerul adresează acest apel multor țări și organizații, dar, cităm, în special, închidem ghilimelele, OSCE-ului, Rusiei și Ucrainei. De ce tocmai acum se afirmă o încredere nejustificată în acest cadru tripartit, în care numai OSCE, repet, numai OSCE, este un participant legitim? E evident că Rusia are interesul să nu soluționeze problema, violând chiar propriile angajamente, că Ucraina e neputincioasă și irelevantă, și că OSCE însăși e paralizată de veto-ul rusesc. De mult a devenit clar că acest mecanism tripartit este ineficient, impus de Moscova, fără precedent pe plan internațional, periculos pentru Moldova și pentru toată zona. A rămâne în cadrul tripartit existent înseamnă a continua să ne jucăm de independență. Acum ar fi fost ocazia potrivită pentru a cere să fie internaționalizat cadrul negocierilor și cadrul garanțiilor. Ocazia s-a pierdut acum. Reuniunea ministerială anuală a OSCE în decembrie va trebui să fie folosită la maximum pentru a cere cu hotărâre și demnitate internaționalizarea problemei Transnistriei și lărgirea cadrului actual al acțiunii mediatoare. Este încurajator faptul că Republica Moldova apelează în sfârșit la sprijin internațional, după atâția ani de slăbiciune și confuzie. Acest apel se cuvine să fie urmat de gesturi și mai convingătoare din partea Chișinăului.
Agenda culturală.
Dumitru Crudu vă prezintă în continuare un seminar dedicat scriitorului sud-american Jorge Luis Borges.
Simpozionul consacrat scriitorului argentinian Borges, care are loc zilele acestea la Chișinău, este organizat de studenții Facultății de Litere a Universității de Stat din Moldova. Simpozionul are drept temă valorificarea operei lui Borges în spațiul românesc din perspectivă postmodernă. Jorge Luis Borges este unul dintre cei mai importanți autori latinoamericani din secolul 20. El este unul dintre inițiatorii avantgardismului în poezie și, de asemenea, a făcut parte din mișcarea literară Ultraismul. Versurile sale au apărut în mai multe volume, printre care Fervoare din Buenos Aires. Jorge Luis Borges însă a devenit cunoscut mai ales datorită prozelor și eseurilor sale adunate în volumele Moartea și Busola, Cartea de Nisip, Istoria Universală a Infamiei, Inchiziții, Alef. Proza sa fantastică, având o pronunțată tentă filozofică, continuă o tradiție inițiată de Kafka. Este o proză intelectuală în care realitatea și livrescul se contopesc, astfel încât granițele dintre carte și existență dispar. Obiectul scrierilor lui Borges este chiar cultura în general. Autorul latino-american creează o literatură a sintezelor vaste, în care Cervantes se întâlnește cu scriitorii moderni din secolul 20. Claude Mauriac spunea că Borges este unul dintre 10, poate 5 autori moderni pe care e esențial să-l fi citit. Viziunea noastră asupra oamenilor și a lucrurilor se schimbă după ce îl citim, afirma Claude Mauriac. Inițiatorii acestui simpozion însă nu s-au limitat la o simplă evocare a lui Borges, ci la constatarea importanței acestuia în contextul literaturii universale. Ei au încercat să demonstreze că între opera scriitorului latino-american și postmodernism este o legătură foarte strânsă. Ba mai mult chiar, în opinia profesorului Sergiu Pavlicenko, Borges este unul dintre precursorii postmodernismului. Care au fost argumentele participanților la simpozion în favoarea acestei teze? Criticul literar Lucia Țurcanu a susținut că dispariția autorului în postmodernitate a fost anticipată și anunțată încă de Borges. Pe lângă aceasta însă, personajul lui Borges este unul postmodern, fiindcă este polifonic și este expresia unei pluralități de voci și, culmea, este chiar Borges însuși. Lucia Țurcanu mai descoperă și alte afinități. Ea observă că textul lui Borges e biografie, iar biografia e text. Pentru Borges însuși, a citi o carte înseamnă a fi succesiv toate personajele ei și, într-un fel, a deveni autorul ei, iar lectura este o formă a fericirii. Un alt argument pe care l-au adus participanții la simpozion în favoarea postmodernității lui Borges este acela că opera autorului latino-american se pretează la o multitudine de interpretări. Vitalie Eftode a încercat să scruteze din perspectiva matematicii, căutând să descopere paradoxuri matematice în narațiunea Alef de Borges. Sorin Comoroșan l-a privit pe Borges din perspectiva mecanicii cuantice, iar Natalia Vozian a aplicat metoda SOFT din management pentru a explica semnificația textelor lui Borges. Poate, partea cea mai spectaculoasă a acestui simpozion a constat anume în aplicarea unor analize multidisciplinare asupra creației lui Borges. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Să rămânem la evenimentele culturale. Pictorul Teodor Buzu, originar din Moldova, dar stabilit în Cehia în anii 80, a vernisat în clădirea ambasadei române de la Praga o nouă expoziție de picturi în ulei și acuarele. Cu această ocazie, el i-a acordat un interviu Ilonei Spătaru.
Domnule Teodor Buzu, sunteți originar din Republica Moldova. Vreau să vă întreb în ce localitate v-ați născut și unde ați copilărit.
Vin de la Drăsliceni, de lângă Chișinău. Copilăria am făcut-o pe deal de la Drăsliceni, prin pădurile de la Drăsliceni. Când eram mai mic, am păscut și ghiștele, pe urmă am trecut la ceva mai important, am păscut și vaca. Și acolo am avut marea bucurie și posibilitate de a aprecia frumosul, fiindcă am avut o vacă cu minte și am avut și timp să citesc și să desenez.
Să înțeleg că pasiunea dumneavoastră pentru pictură vine din natură, nu?
În privința artei plastice, eu cred că este un moment tot din copilărie, fiindcă mai țin minte chiar și șezătorile care făceau mama cu vecinele, surorile mele care sunt mai în vârstă.
Unde ați făcut școala de pictură și cum ați ajuns în Cehia?
Am terminat școala de pictură de la liceul de arte plastice, actualul liceu Vieru, Igor Vieru, de la Chișinău. Pe urmă, 4 ani la rând am dat examen de intrare la diferite institute de arte din fosta Uniunea Sovietică și am terminat Institutul de Arte Plastice din Harkov și soarta am ajuns aici în Cehia, fiindcă am întâlnit o fată din Cehia, ca de obicei cum se întâmplă în tren, și soarta m-a dus aici.
Cât de greu a fost să vă afirmați ca pictor aici?
E foarte greu. Eu am avut sau am noroc în viață de oamenii care îi întâlnesc, fiindcă eu vin cu inima deschisă că noi suntem săraci, dar nu cu sufletul. Am întâlnit câteva persoane care m-au ajutat la timpul său cu un sprijin măcar moral. Că ce este un pictor? Un pictor este ca un copac. Dacă îi torni apă și îi dai soare, crește.
Cât de des vernisați expoziții la Praga sau în alte orașe din Cehia?
Acum am ajuns undeva la 100 de expoziții, undeva vreo peste 50 de expoziții personale și celelalte expoziții de grup. Nu numai la Praga, am ajuns și la Veneția cu expoziții personale, am ajuns și la Washington. Praga pentru mine este un punct foarte important, un punct culminant a Europei, Europei centrale, și unde este o asimilare foarte interesantă de diferite culturi. Și cultura cehească, cultura germană, cultura evreiască, și eu vin cu altă părere, cu altă viziune, vin de la Drăsticeni și primii ani am avut probleme, dar interesant că pentru ce mă criticau cândva aceiași persoane, acum și mă laudă. Datorită că am un sprijin și de la soția mea, care mă ajută, sufletește, și lucrez, acum lucrez mult, fiindcă am înțeles că nu pot face altceva și pictez.
Expoziția de azi, cu titlul De pe drumul românești, este inspirată probabil din dorul de casă sau este cu totul altceva?
Închipuiți-vă că lucrările care le-ați văzut azi și mai multe care sunt în atelier la mine și în diferite case din Europa și în diferite țări, sunt inspirate de acasă, din copilărie, vin din copilărie și este un moment foarte important pentru pictură că lucrările astea eu nu le-aș putea face acasă, de pildă. Le fac aici. Aici mă impune ceva, să fiu tare, să merg înainte, să lucrez mult. Fiindcă acasă te ajută și pereții. Aici și vecinul se uită la tine ca la un concurent la pâinea sa. Și un moment pur tehnic, anotimpul de aici, clima plouă, așa e cam frig, și am nevoie de soarele celălalt, de când pășteam și griștele. Și asta mă impune să lucrez, și să lucrez mult.
Domnule Buzu, cât de des mergeți în Basarabia și cum apreciați dumneavoastră realitatea de acolo?
În Basarabia plec o dată pe an, altfel în fiecare zi mă simt acolo, mă simt. Situația e foarte stranie. Vedeți, a fost acum vara. Este o situație foarte stranie că mie mi se impune niște lucruri care eu nu sunt de acord, dar mi se bagă pe gât. Mi se pune o limbă rusă pe care o stimez, o iubesc, iubesc literatura, cultura rusă, dar mi nu-mi place când cineva mă pune cu desela. În cazul ăsta am o aversă. Mă pune mereu în situație să dovedesc că nu sunt vinovat cu ceva. Este o absurditate, este o șizofrenie care este organizată de sus. Și dependență de asta îmi pare foarte rău că nu se susțin talentele, nu se dau șanse de a se ridica, fiindcă pământul nostru, cel pământ mic, Basarabia, a dat lumei câte personalități, câte posibilități și poate să dea, dar se face posibilul ca să nu să fie nimic. Ce fel de popor care votează pentru guvernul care este dușmanul poporului său? Este un lucru care pot să-l spun și e un lucru foarte straniu. Nu înțeleg. De ce aș pictez? Că multe lucruri nu le înțeleg și de ce aș pictez.
Ați ascultat un interviu cu pictorul Teodor Buzu. O retrospectivă a principalelor evenimente din România din această săptămână vă este oferită de corespondenta noastră la București, Ara Șeptilici, și de această dată accentul va fi pus pe eforturile de integrare europeană și euroatlantică ale României.
Președintele Parlamentului European, Pat Cox, i-a asigurat în cursul acestei săptămâni pe senatorii și deputații români că procesul de extindere a Uniunii Europene va include și România. În ciuda acestui mesaj încurajator, Pat Cox a ținut să reamintească și de problemele cu care se confruntă țara noastră în domeniul administrației publice și în justiție. Nici corupția nu a fost uitată de președintele Parlamentului European, iar în privința acordului încheiat cu Statele Unite privind Curtea Penală Internațională, Pat Cox a susținut că România trebuie să aibă o poziție unificată cu cea a Uniunii Europene. Știu că este dificilă perioada tranziției, dar este foarte important să vă concentrați pe aspectul reformei. Există foarte multe de făcut în administrația publică și în domeniul puterii judecătorești. Acestea au nevoie de integritate și independență, a comentat Cox. Pat Cox a exclus posibilitatea ca migrația romilor în țările Uniunii să afecteze decizia de ridicare a vizelor pentru România. Pe de altă parte, președintele adunării parlamentare a Consiliului Europei, austriacul Peter Schieder, a avertizat într-un discurs ținut în plenul Parlamentului României că exodul romilor, dar nu numai al lor, spre vestul Europei, reprezintă o amenințare pentru decizia luată de Uniunea Europeană de a ridica vizele pentru cetățenii români. Ulterior, Schieder a afirmat în cadrul unei conferințe de presă că nu crede totuși în posibilitatea reintroducerii vizelor, dar unele țări din Uniunea Europeană ar putea pune în discuție această problemă. Comisarul pentru extindere, Günther Verheugen, a făcut la rândul său o serie de afirmații încurajatoare în ceea ce privește dorința României de a adera la structurile europene. Comisia Europeană va sprijini România pentru a adera la Uniunea Europeană în 2007, a afirmat-o Comisarul European pentru Extindere în cadrul unei întâlniri cu ministrul român al integrării europene, Hildegard Puvac, și cu ministrul pentru coordonarea secretariatului general al Guvernului de la București, Șerban Mihăilescu, întâlnire care a avut loc la Bruxelles. Cu această ocazie, Comisarul European Verheugen a fost informat asupra gradului ridicat de absorpție a fondurilor de preaderare FARE și ISPA în România, oficialul Uniunii Europene arătând că statele membre ale Uniunii Europene și ale Consiliului Europei vor lua în considerare această informație pentru definitivarea realocărilor fondurilor disponibilizate după aderarea primelor 10 candidate în anul 2004. Pornind de la analiza stadiului elaborării itinerarului de parcurs de către România și Comisia Europeană, ministrul român al integrării europene a precizat: dorim ca acest roadmap să asigure accelerarea negocierilor de aderare a României la Uniunea Europeană și să prevadă resurse financiare suplimentare care să ne permită să devenim membri ai Uniunii la 1 ianuarie 2007. În prim planul scenei politice interne a stat disputa pe tema alegerilor anticipate, argumentată pro și contra nu doar la nivelul partidelor parlamentare, ci și în interiorul partidului de guvernământ. Promotorul ideii de alegeri anticipate este premierul Adrian Năstase, care, spun comentatorii, vrea să profite de iminenta aderare a țării noastre la NATO și să asigure, prin anticipate, un mandat de încă 4 ani pentru PSD. Președintele Iliescu, ca și majoritatea partidelor parlamentare, nu văd însă utilitatea organizării de alegeri anticipate. Principalul argument adus președintelui de către PSD în favoarea anticipatelor este obținerea unei majorități parlamentare în scopul accelerării procesului de integrare în Uniunea Europeană, alegerile anticipate fiind o soluție pentru o majoritate parlamentară solidă. Liderii PSD au susținut că este dificil de imaginat că, în actualele condiții, va putea fi asigurată adoptarea sutelor de inițiative legislative conținute în planul de pregătire pentru aderare. Un alt argument invocat este însănătoșirea vieții politice prin reducerea ponderii extremismului în Parlament, rezultatul alegerilor locale parțiale arătând că această strategie este viabilă. De asemenea, PSD consideră că decalarea alegerilor parlamentare de cele prezidențiale ar genera îmbunătățirea calității vieții politice, ducând la contracararea extremismului politic prin eliminarea rolului lui Vadim de lider locomotivă. După o întrevedere cu delegația PSD, purtătorul de cuvânt al președintelui, consilierul prezidențial Corina Crețu, a anunțat că șeful statului își menține poziția în legătură cu oportunitatea organizării de alegeri anticipate în anul 2003 și consideră că acest subiect ar trebui discutat, dacă dezbaterea publică o va impune, după summitul NATO de la Praga. Președintele Iliescu se declarase împotriva anticipatelor, susținând că ar fi ocupați 2 ani cu campanii electorale, deoarece în 2004 vor avea loc alegerile locale și prezidențiale. Corina Crețu a declarat că președintele Iliescu a precizat încă de la începutul discuțiilor cu reprezentanții PSD că runda de consultări pe care a inițiat-o cu partidele parlamentare se referă la programul post-Praga, respectiv ratificarea deciziei de invitare a țării noastre să adere la NATO de către toate cele 11 parlamente ale țărilor membre ale Alianței și la închiderea capitolelor de negociere a aderării la Uniunea Europeană. Liderul UDMR, Marco Bello, a declarat miercuri, la finalul discuțiilor cu președintele Ion Iliescu, că în cel mult 2-3 săptămâni trebuie să se ia o decizie clară în privința posibilității organizării de alegeri anticipate în anul 2003, deoarece prelungirea polemicilor și disputelor pe această temă nu servește nimănui. Marco Bella a declarat că UDMR este pregătită în orice moment pentru alegeri, dar că, până în prezent, nu a primit niciun argument care să o convingă să susțină ideea organizării de alegeri anticipate. Partidul Democrat consideră subiectul alegerilor anticipate drept neserios, deoarece anul 2003 este fundamental pentru România din punct de vedere al integrării sale în NATO și Uniunea Europeană, a declarat liderul PD, Traian Băsescu, la finalul consultărilor cu președintele Iliescu. Un adevărat scandal care a marcat săptămâna îl constituie demascarea senatorului PSD, Ristea Priboi, ca fiind unul dintre ofițerii de securitate implicat în anchetarea muncitorilor brașoveni participanți la evenimentele din 15 noiembrie 1987. Un muncitor brașovean participant la revolta din 1987 a lansat acuzații la adresa lui Priboi în volumul Ziua care nu se uită, 15 noiembrie 1987, Brașov, apărut în această săptămână sub semnătura istoricilor Marius Oprea și Stejărel Olaru. Capitanul care m-a anchetat mi-a pus pistolul în gât. În fața lui se afla Ristea Priboi. Nici Priboi nu s-a lăsat mai prejos, m-a lovit peste palme, m-a întins pe masă și m-a lovit peste tălpi, declară muncitorul brașovean. Arașe Pilici, Radio Europa Liberă, București.
În încheiere, Iulian Ciocan vă prezintă principalele teme din presa de la Chișinău.
Cea mai gravă eroare comisă de Partida Națională din Moldova post-gorbaciovistă a fost separarea ideii de dreptate națională de cea de dreptate socială, scrie în săptămânalul Timpul publicistul Constantin Tănase. Partidele de dreapta au dat prioritate luptei pentru ideea națională, limbă, alfabet, istorie, lupta pentru drepturile sociale devenind o prioritate a stângii comuniste. Nu e de mirare, prin urmare, că vechea nomenclatură comunistă și-a revenit repede și, citez, s-a pus pe jefuit patrimoniul național sub drapelul luptei pentru dreptate socială și bunăstare. Spicușorul va hrăni poporul, statalitate, moldovenism. Leitmotivul propagandei comuniste este vechi. Naționaliștii luptă pentru limbă, iar noi, comuniștii, luptăm să punem ceva pe limba poporului flămând. Și, citez, poporul flămând a sughițat iara comunism, am încheiat citatul. Sărăcia și demnitatea sunt noțiuni incompatibile, scrie în continuare publicistul de la Timpul. Un neam sărac nu poate avea demnitate națională. Comunismul naște păduchi și invers păduchii nasc comunism. Societatea noastră nu va scăpa de păduchi și comunism numai cu lozincele naționale. Acestea trebuie să fie o derivată a revendicărilor sociale. Dacă noi vom continua să fluturăm tricoloarele în piață, iar comuniștii vor continua să le vândă rușilor patrimoniul țării, vom rămâne și fără limbă, și săraci, și slugi la străini. Săptămânalul Luceafărul consideră că astăzi există suficiente motive pentru decretarea stării de urgență. Citez. Când bătrânii și copiii îngheață în blocurile de beton, când toată țara tușește în băsmăluță, când toată lumea plânge, guvernanții n-au altă treabă decât să alunge investitorii din țară și n-au altă problemă decât să se războiască cu puterea locală. Agrarienii s-au dus de mult, dar cauza lor trăiește. Comuniștii care echipurile sunt avangarda proletariatului au interesul ca majoritatea oamenilor să lucreze în agricultură. Le place guvernanților noștri să fie feudali și basta, am încheiat citatul. În ziarul guvernului Moldova Suverană, publicista Lia Țicu constată că în societatea moldovenească mituirea a devenit un lucru banal. Citez. Dacă ești o femeie gravidă, doctorul îți va spune că fără 100 dolari n-ai ce căuta la maternitate. Cu 100 dolari poți trece prin vamă și un kilogram de marihuana. Astăzi, doar printr-o minune, mai poți face un pas în Moldova fără a unge cum trebuie. Rar cine îți face un serviciu gratis, dintr-o pornire a inimii sau dintr-un imbol prietenesc. Rar preot care să vină la casa omului și să nu ceară bani. Rar funcționar care să te ajute dacă nu ți ițește dolarul din portmoneu, am încheiat citatul. Ziarul Partidului de Guvernământ Comunistul titrează In Memoriam Vladimir Ilici Lenin. Comunistul inserează discursul secretarului Comitetului Central al PCRM Valerii Garev, rostit la dezvelirea monumentului liderului bolșevic Lenin la Jedinec. Citez. Timpul a confirmat câtă dreptate avea Lenin atunci când spunea că doar Partidul Comunist poate să realizeze aspirațiile maselor populare. Faptul că azi în Moldova, după un deceniu de haos, au ajuns la putere comuniștii, demonstrează viabilitatea teoriei marxist-leniniste. Poporul s-a trezit și nu mai vrea să audă promisiunile pseudopoliticienilor anilor 90. Noi, comuniștii, vom depune eforturi pentru a crea cetățenilor condiții de trai normale, firești, care să le permite să scurteze cu încredere viitorul, am încheiat citatul. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Stimați ascultători, cele mai interesante știri, comentarii și analize ale Europei Libere le puteți asculta și citi pe pagina de internet www.europalibera.org. Comentariile dumneavoastră sunt întotdeauna binevenite.
Ați ascultat Ora Moldovei.